Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Kahe vahel.
Kaunist pärastlõuna jätku, head Kuku Raadio kuulajad. 9. aprill reede Kuku Raadio saade Kahe vahel alustab. Stuudios on ajakirjanikud Ainar Ruussaar ja Timo Torve.
Tere, Eesti tuntuim perearst Karmen Joller.
Tere.
Kuidas teie, Karmen, mõistate väidet teha midagi esimesel võimalusel?
Kui võimalust pakutakse, siis tuleb joosta. Väga ruttu.
Vaktsineerimisega ka nii?
Näiteks, jah, absoluutselt. Ükskõik, kellele pakutakse, tuleb ruttu joosta.
Karmen, te istute praegu meil kahe vahel. Mm-hmm. Nii nagu inimesed on ka väga kahe vahel, viimase nädala jooksul on olnud seoses ühe vaktsiiniga, AstraZeneca, aga seda ei see inimestele ette heita, arvestada seda infotulva, mis on peale tulnud ja mida on mõnuga ka juurde krutitud.
Jah, absoluutselt, inimestel on keeruline ja eks on arstidelgi natuke keeruline selles muutuvas inforuumis orienteeruda. Aga arstid on koolitatud seda tegema ja meie teame, et meditsiin ongi ebakindel ja me ei saa mitte kunagi mitte millelegi anda 100%-list garantiid ja sellepärast arstid alati opereerivad tõenäosustega. Ja nii me alati hindame, et kas kumb on patsiendi jaoks turvalisem, kas ravida või ravimata jätta, nagu öeldakse populaarses anekdoodis, et kas jätame ellu või hakkame ravima, eks ole. Et meie siiski, me tegelikult ka hindamegi, et kas inimesele see ravi, mida me pakume, on turvaline või on lihtsam lasta haigus läbi põdeda. Ja praegu ikkagi arstid leiavad, et AstraZenecaga seonduvad ohud on oluliselt on väga paljud kordi väiksemad, kui viibida riigis, kus on väga palju nakatumist.
Minu jaoks on asjad ikka väga segased, nagu ilmselt ka teie jaoks, nagu ilmselt ka Tima jaoks, nagu ilmselt paljude kuulajate jaoks. Teeme, püüame asja selgeks teha, kui perearstil on vaktsiini, näiteks AstraZenecat, aga riskirühmas patsiendid ei ole endas otsusele jõudnud. Kas te siis, ma ei tea, kirjutate või helistate 45-aastasele täiesti tervele patsiendile, ütlete kiiresti süstima?
See sõltub esiteks väga palju sellest, palju mul vaktsiini alles on. Kui mul on näiteks 10 doosiga viaalist üle jäänud 5 doosi, siis absoluutselt ma võtan ja helistan. Ja see, kellele ma helistan, sõltub sellest, mida parasjagu on olnud immunoprofilaktika ekspertkomisjon. Sellepärast, et seal on tõesti kolleegid, keda väga-väga hinnatakse, kes on oma ala tipptegijad ja nende otsus on meie jaoks autoriteet. Aga kui mul jääb üle näiteks 400 doosi, siis ma ikkagi saadan need haigekassale tagasi, et ta saaks jagada need nendele arstidele, kes võib-olla ei ole üldse saanud vaktsiini.
Torkan veel oma segaste küsimustega, ja mis on tingitud minu segastest tunnetest selle kriisi ajal vahele. Kas teie olete aru saanud või teie, kes siis veel teie peate oskama selgitama, kes see riskirühm meil siis nüüd täpselt on? 65 plus, 70 plus...
Ja ikka meie saame väga hästi aru. Meie arstidena oleme koolitatud ja me teame, millised haigused on, mis panevad inimese riskirühma. Ja tegelikult on üks asja riskirühm, aga teine asja on see, et ka seal riskirühma sees on prioriteedid. Et näiteks 86 aastat vana memm või taat on kindlasti oluliselt suurem riskirühm kui 68-aastane maratoni jooksev härrasmees või daam. Et selles mõttes me ka seal riskirühma sees peame tegema valikuid ja ma ise olen ka olnud nende valikute ees, et ma pean vaatama patsiendi tervist, et kui mul on 10 doosi vaktsiini, kes siis täpselt on see, kellele ma seda pakun.
Teie kolleegid tegelikult mõned on juba murdunud ja käega olen nad öelnud, et nemad ei taha enam AstraZeneca tellida põhjusel, et neil ei ole aega. Tegelikult võiks ju seda olla, aga mis sa teed? Neil ei ole aega ja kannatus ka katkeb juba ühel hetkel patsiendile seletamaks seda, miks on AstraZeneca ikka kordudes ohutum, kui selle võtmata jätmine seda on. Et seda ei saa ka loomulikult neile ette heita. Kas teie leiate selle aja, kui järjekordselt helistab inimene, võtab nööbist kinni ja tuleb teile kas või kivime perearsti keskusesse, et võtta see 10-15 minutit, sõltub nüüd muidugi vanuri kangekaelsusest, et teile selgeks teha, et see vaktsiin on ohutu?
Kui inimene on kahtleja, siis ma räägin loomulikult talle seda, mida mina hindan, mida mina arvan ja mida mina tean ja siis väga sageli see inimene otsustab ikkagi vaktsineerida ja vahel ta tahab veel aega mõtlemiseks ja siis ta mõtleb ja hiljem ütleb siis, kas ta tahab või ei ja väga paljud aja jooksul ikkagi hakkavad tahtma. aga kui inimene on täielikult kindel, et tema ei soovi, no mina ei hakka teda ümber veenma, sellel ei ole mõtet. Kui inimene on otsustanud, see on tema tervis, see on tema keha, tal on õigus otsustada ja minu eesmärk ei ole ühtegi keeldujat täielikult ümber veenda.
Karmen Joller, kas Jüri Ratas, praegu riigi ametit tähtsuselt teine juht, on enne kõike patsient või enne kõike riigimees?
See on nüüd selline filosoofiline küsimus.
Ei ole, see on täiesti reaalse elu küsimus.
Absoluutselt, aga minu jaoks on see filosoofiline, sest mina ei arstina ei hinda inimest kunagi tema ameti järgi, vaid mina hindan teda eelkõige ikkagi kui patsienti. Ja kui mina ütlen patsientile, annan oma soovitused, siis mul on hea meel, kui patsient neid kuulab. Aga see, kas inimese jaoks on tähtis, see tema kui inimene või tema kui riigijuht, et see on nagu pigem kellegi teise vastata küsimus.
Kas te seda kindlasti julgete ka hinnata algusest peale, kui juba tulid esimesed signaalid, esimene koobik sõitis terviseametisse sisse esimese Pfizeri nii-öelda kogusega vaktsiiniga, kuni siis nüüd viimase nädalavahetuse kaos vaktsineerimisine välja. Kas riik on talitanud õigesti jagades vaktsiine, kas perearstiti aegajalt ettevõttes kampaaniaid, aegajalt ettevõttes ka maineparanduskampaaniaid? Kogu see vaktsineerimise protsess?
No enne kui see sama auto jõudis Eestisse, juba enne oli kokku lepitud riskirühmad. Olid lepitud kokku see, millises järjekorras, keda vaktsineeritakse, et alustatakse meedikutest, siis minnakse üle 80 plus vanuses inimestele ja nii edasi ja nii edasi. Ja tegelikult selliste kokkulepete korral, kui neid kokkulepeid enam ei järgita, siis selles osas tuleks ikkagi siis saavutada kas uus konsensus, kui on muutunud olukord või minna edasi vanamoodi. Et mina ei leia, et kokkulepete omavoliline rikkumine, nii nagu tegelikult on seda praegu tehtud riigi tasandil. Ma ei tea küll, mis need argumentid on olnud, aga et mina ei leia, et see on õige. Sellepärast, noh, seda on ka praktika näidanud, et me tegelikult perearstidega hoiatasime, et riskirühmad, kui me oleme saadnud välja sõnumi, et riskirühmi vaktsineerib perearst, siis on täiesti loogiline, et näiteks maalt ei hakka keegi sõitma linna, mõni siiski hakkas Vändrast ju mindi lausa Jõhvi, et aga üldiselt eakad inimesed ikkagi ootavad oma perearsti kõnet ja tegelikult riskirühmade vaktsineerimine peaks käima inimese kodu lähedal, kus ta tunneb ja arsti ja meediku poolt, keda ta usaldab.
Teeme siin pausi ja siis jätkame.
Kahe vahel.
Saade Kahe vahel jätkab. Kuku stuudios on perearst Karmen Joller, tema paremal käel ajakirjanik Timo Tarve ja vasakul käel Ainar Ruussar.
Karmen, kuidas teie pühade nädalavahetus möödus?
Värvisime mune ja olime perega koos.
Te ei läinud sõleks ega läinud Tondiraba jäähalli kedagi paneelised süstime, nii nagu seda tegid kümned kolleegid ja mille eest ju tegelikult perearstide selts. No ma ei ütle, et hoiatas, aga ta manitses või vangutas peata, milleks seda nüüd vaja oli.
No sinna läksid süstima need kolleegid, kes töötasid nendes asutustes, kes vaktsineerisid. Meie tol nädalavahetus oli vaktsineerinud, aga me oleme ka nädalavahetustel vaktsineerinud. Sellepärast, et meil on õed öelnud, et palju mugavam on, kui telefon kogu aeg ei helise ja kõik muu töö ei sega vaktsineerimist, et saab rahulikult pühenduda. Et tegelikult ongi niimoodi, et perearstikeskused ja need töökorraldus on väga erinev. Näiteks üksik praksises, kus töötab üks õde, üks arst, saab teha tööd ühtemoodi ja praksises, kus on 10 õde, 10 arsti, saab teha tööd teistmoodi. Et sellepärast on hästi oluline, et perearstikeskused saaksid ise otsustada, mis moodi nad täpselt vaktsineerivad, sest see on nagu kindel, et kõikide perearstide jaoks on väga suur prioriteet saada oma riskirühmad vaktsineeritud, sest need on inimesed, need on meie oma inimesed, kellega me kohtume ja keda me hästi tunneme ja väga paljud on meile rohkem kui sõbrad teinekord või noh, ütleme rohkem kui patsiendid, et nad on ikkagi juba nagu sõbrad.
Karmen, ma esitan teile väga lihtsa küsimuse. Mis on siis olulisem? Kas see, et vaktsineeritud on näiteks 70% kõigist Eesti täiskasvanud elanikest või see, et vaktsineeritud on 90% 65 ja vanematest inimestest?
See sõltub nüüd, millist ajaraami me vaatame. Kui me vaatame pikka aega, siis kindlasti 70% kõikidest Eesti elanikest peaksid saama vaktsineeritud.
Karmen, me kõik vaatame seda ajaraami, aga, et lõpeks jama ära.
Jah, ei, no, see jama lõpebki siis ära, kui on 70% kõikidest vaktsineeritud. See ei lõppe enne. aga kui me vaatame seda, et meil on vaja jõuda sinna 70%-ni, siis me peame alustama ikkagi sellest rühmast, inimrühmast, kes vajab kõige rohkem kaitset, ehk et ja kes tegelikult ka koormab üle meditsiinisüsteemi kõige rohkem, mitte et see nüüd nende süü oleks. Et inimene ei ole süüdi selles, et ta on vanem kui 80 või vanem kui 70 lisaks on tal kroonilised haigused, vaid me peame ikkagi lähtuma sellest, et meie meditsiinisüsteem saaks pandeemiaga hästi toime tulla.
Ja ma küsingi selles mõttes, tulles tagasi ka selle nädalavahetuse küsimuse juurde, et kas on nüüd õiged poliitikud koostöös, ütleme siis võib-olla natukene asjatundjatest ka koosnevate komisjonidega ministeeriumis hakkavad paika panema seda plaani või oleks pidanud ikkagi küsima esmatasandi meditsiinitöötajate käest, kuulge, kuidas me kõige paremini saaksime. Doktor Vallikivi, Eesti perearstide seltsi juhatuse esimees, ütles kohe ära, et kõige parem oleks olnud see tuhanded vaktsiinid jaotada üle perearstide keskuste laial, oleks saanud sama efekti, võib-olla siin nädala pikema ajaga.
Absoluutselt, tähendab see plaan oligi see, et riskirühmade vaktsineerimine toimub läbi perearstide ja see plaan ei näinud ette ühtegi vaktsineerimiskampaaniat enne, kui riskirühmad on vaktsineeritud. Ja me juba algusest peale on olnud kokkulepe, et need kampaaniad tulevad, aga tulevad siis, kui on sihtrühmaks nooremad inimesed, kes ongi altimad tulema kaugemale ja kiiremini ja kõrgemale ja nii edasi. Aga loomulikult perearstid pääsevad oma riskirühmadele ligi kõige kergemini, kõige lihtsamini ja saata 20 000 ja rohkem doosi kuhugi kõrvale ei olnud õige otsus. Absoluutselt ütlen seda.
Karmen, ma küsin teilt veel ühe väga lihtsa küsimuse. Kas neid, kes tänast kriisi juhtima on seatud, ma mõtlen riigiametite juhte ja ministreid, kas neid on sellega tegelemas liiga palju või liiga vähe?
See ei ole üldse lihtne küsimus, ma saan aru, et kõik küsimused väga lihtne kirjutada, aga vastata neid ei ole lihtne. Ma tegelikult olen isegi kunagi õppinud kriisijuhtimist, seda küll rohkem nagu hobikorras, mitte niimoodi päriselt, et kriisijuhtimiseks kõige olulisem aspekt on selged ja ühesugused sõnumid. Ja ma arvan, et see on võib-olla olnud üks keerulisemaid asju siiamaani kriisis ja see on tegelikult igas kriisis väga keeruline, on just see kommunikatsiooni pool. Et nagu ma enne mainisin, et kui suudetakse oma vahel kokkuleppida ja neid kokkulepped ka peavad, siis on oluliselt lihtsam. Ja ma arvan, et see kriisijuhtimine, ütleme vähemalt vaktsineerimise seisukohalt, olekski olnud väga okei, kui need kokkulepped oleksid pidanud. Aga kui täiesti ootamatult hakatakse käigu pealt kõike muutma, siis see tekitab segadust ja see on ootuspärane.
Kas oli kohas poliitika või see tuli nüüd ametkondade tasamil see initsiatiivi näitamine? Teil on seda siseinfot võib-olla rohkem kui meil.
Ma ei tea, kust see tuli. Meie nägime seda loomulikult läbi ametnike, aga kes ametnikele ülesandeid andsid, ma täpselt ei oska öelda. Et kas see tuli näiteks sotsiaalministeeriumist või hoopis kuskilt valitsuse tasandilt, ma ei tea seda. Et seda oskab öelda keegi teine.
Üks rahvas, üks juht, üks otsus.
Oleks siis nii, aga meie rahvas ei taha ju ühte juhti, me ei taha ju monarhiat, absoluutselt monarhiat.
Õnneks ei ole nii. Olete öelnud, et vaktsineerimise protsess tervikuna on nagu suur laev. Ja jättes kõrvale hiljutis ja Suessi kanali juhtumi, siis suurt laeva tuleb oskuslikult juhtida. Olgu selleks siis kapten, esimene tüürimees, teine tüürimees, kolmas tüürimees või parda elektroonika, aga see laev on suur. Kuidas, ma ei jäta teid rahule, kuidas selle laeva juhtimisega praegu ikkagi Eestis on?
Kui mõtleme Suessi kanalile, siis seal oli kapten ja...
Ja elektroonika.
Ja elektroonika ja lootsid, ma oletan. Sest vähemalt nii palju kui mina tean, siis peab lootsid
õpetama. Ja kõrbetuul, ootamatu.
Ja kõrbetuul, eks ju. Et see kapten võib olla väga võimekas ja osata juhtida väga suurt laeva, aga vahel tuleb kuulata lootsi ja arvestada kõrbetuulega. Ja võib-olla, et see ongi, et kui ikkagi väiksed lootsid, väiksed perearstid ütlevad, et meie tunneme oma riskirühma kõige paremini, et siis võiks tegelikult neid lootse kuulata. Ja ma saan aru, et tegelikult tänaseks on see ka nii juhtunud, sellepärast, et nüüd on ju lubatud täiesti ametlikult, et enne ei tule ühtegi suurt kampaaniat, kui alles maikuus, kui meil on väga palju vaktsiini ja perearstid saavad hetkel rahulikult oma riskirühmi vaktsineerida. Ise asi, kuidas õnnestub, sest AstraZeneca on meie vaktsiin praegu, kui usaldus on selle vaktsiini vastu kadunud ja nüüd teha seda tööd on juba, ütleme, 10 kordi raskem, kui oleks olnud 3 nädalat tagasi.
Eelmise ööpäeva jooksul, nagu me kuulsime, tegelikult vist jõuti 13 000 vaktsineerimist ära teha. See on päris märkimisväärne number ja enamuses ikkagi AstraZenecaga juurde. Tulles nüüd selle õnnetu AstraZeneca juurde, selgitage palun arstina nüüd, te ilmselt olete ka vastavaid teadusartikleid lugenud, Euroopa Ravimiameti selgitusigi, mis asi selles AstraZenecas teeb selle vere nii halvaks, et ta paneb selle hüübima, kuidagi teistmoodi tekitab trombe. Ja meenutagem siis eeskätt 100 000 elanike kohta keskmiselt ühel kahel inimesel, kes on alla 60-aastane naine eranditult.
Isegi alla 55.
Isegi alla 55.
Ja, et tegelikult need on kõik alles hüpoteesid, et keegi täpselt hetkel ei tea, mis see mehanism on, mis paneb, mis neid trombe niimoodi, või õigemini tromboos, trombotsüüte natuke kõrvaldab organismist. Aga üks hüpotees on see, et see on näiteks geneetiline mingil moel. Aga me ei tea seda täpselt veel. Kuna see esineb nii harva ja see on nii haruldane, siis me ei tea. Me teame ainult seda, et see on immuunsüsteemi vahendatud mehanism. Et näiteks kui me mõtleme, kuidas tekib kopsutromb, tavaline kopsutromb, siis seal on ikkagi eelduseks, et see tromb on kõigepealt kuskil süvaveenides. Või kui me mõtleme, kuidas tekib trombaiju, siis seal on eelduseks, et süda on rütmist väljas või midagi sellist. Et see on siis hästi teistsuguse mehanismiga, et see immuunsüsteem kuidagi pidi ründab, kas ta siis ründab trombotsüüte või mis ta täpselt teeb nendega, ma isegi ei tea täpselt, kui ma aus olen. Aga immuunsüsteem tingib sellise reaktsiooni ja miks see immuunsüsteem täpselt nii reageerib, seda me täna ei tea. Aga ma usun, et ühel päeval me teame.
No neid juhuseid on ju ime vähe, ehk siis tegelikult
ja neid on
teadusel on ja. Lihtne materjal käes, neid juhuseid
lihtne
on vähe.
Lihtne materjal on käes, aga mida vähem juhuseid, seda raskema neid uurida. Eks ju, et me ei tea ju neid andmeid, me ei tea eelnevaid andmeid alati kõiki täpselt, et mida rohkem on materjali, seda kergem on uurida teaduses.
Mina olen seal pool rinde jäänud, kes nende väheste juhustega sõdib ja ütleb, et ei ole hullu, aga noh, see sõda on läinud ka teatavas mõttes demagoogiliseks. Peaminister Kaja Kallas Riigikogu ees tõi näiteks, et mida te hädaldate, mida te paanitsete, 30 miljoni lennureisija kohta on 20 000 tromboosi juhtu. Mm-hmm. Peaks hirmutama, peaks veenma.
No,
mis see õige taktika on?
Nagu ma ütlesin, arstid ikkagi alati opereerivad tõenäosustega, et meie ka, näiteks kui me hakkame võtma otsast peale, meil on väga kõrge nakatumus endiselt, kuigi meil juba vaikselt need numbrid langevad, oleme me endiselt ikkagi Euroopa tripus ja võib-olla et ka maailmas üsna kõrgel kohal. Et me peame arvestama seda, et inimese risk saada nakkus kätte on väga, väga suur. Kui see nakkus juhtumisi on raske, siis on tema trombirisk praktiliselt 50%, noh, oleneb kui raske, eks ju. Et see haigus ise põhjustab väga, väga sageli tromboosi. Ja kui mulle võtta nüüd siis see vaktsiin, oletame, et mul ei ole ühtegi teist vaktsiini peale AstraZeneca, mis praegu tegelikult reaalsuses väga paljudes perearstikeskustes ka on, siis mul on nüüd vaja hinnata, et okei, mul on täna, mul siin see vaktsiini süstal ja ma tean, et Pfizeri vaktsiini, mis seda trombi ei teki, jõuab minu juurde, no näiteks mai lõpus. Ehk et ma pean teadma, et see inimene 2 kuud on täielikus isolatsioonis, et ta ei saa seda haigust. Sest vastasel korral on tal väga suur risk suure tromboosi, kui me räägime ainult tromboosist. Ja samas on mul siin see AstraZeneca vaktsiini süstal ja ma tean, et see inimene ei ole isolatsioonis ja isegi kui ta oleks, siis ikkagi on turvalisem ta ära kaitsta. Et ütleme, kui ma nüüd niimoodi opereerin nende tõenäosustega, siis ma loomulikult ma otsustan selle vaktsiini kasuks. Aga kui mul on kohe kõrval on Pfizeri süstal, või ma tean, et see inimene on ise väga hoolikas ja tõesti ta ei suhtlegi kellegagi järgmised 2 nädalat võib-olla, et siis, või tegelikult isegi kauem, sest et vaktsiini toimimine võtab ka aega, et siis võimalusel ma teen ikka siis noorel inimesel Pfizeri vaktsiini.
See AstraZeneca muudab kuidagi meie maailma selles mõttes, et noh, kui ma lähen... Ma ei tea, ilmselt on ka teissugus inimesi. Kui ma lähen ostan poest võid, siis ma ei loe seda, mis võipaki peal on. Või kui mul pea valutab, ma lähen apteegist ostan ibukat, siis ma ei loe seda metsikud paperipakki seal.
Et ei loe, muidu ei julgeks süüa.
Muidu ei julgeks süüa, jah. Kas see nüüd muudab, kas see AstraZeneca muudab kuidagi selles mõttes maailma, et inimesed hakkavad nagu selle ibukapaki seest lugema, mida see peab? Süütu peavalurohi teeb.
No tegelikult oleks hea, kui nad loeksid, siis võib-olla jääksid paljud verejooksud meil olemata, eks ju. Et tegelikult need lehed seal pakki sees on ikkagi mõeldud lugemiseks, aga inimene peab ka ise siis aru saama ja tark olema. Et võib-olla isegi ta võtab selle rohu, aga ta vähemalt oskab arvestada, et võt ma võtsin nüüd seda ravimit ja võtsin selles koguses ja võtsin koos nende teiste ravimitega, et kui tal nüüd hakkab verd köhima, et ta siis ikkagi...
Karmen, me ei saa lolliks minna peast, no ei saa ju kõiki pakke, kõiki instruktsioone, kõiki hakkama läbi lugema.
Mina arstina ikkagi soovitan, absoluutselt. See ei ole lolliks minemine, see on enda kursis hoidmine, aga kuidas seda järgida, kui on hirm ja kahtlus, tuleb elistada meedikule.
Kui teil õhtul pea valutab, siis pange öökappi peale ibumaksi pakk või mõne teise valuaigisti pakk, võtke endale öölektüüriks seal pakki sees olev 6 või 7 leheküljeline
peenikeses kirjas.
Seal on muide 2A4 on umbes seda, mm-hmm. seda lektüüri, võib-olla 3, aga see teebki ju hea une ja enne kui te jõuda kõrvaltoimete, nii te jääte juba magama.
Ja peavalu läheb enne mööda, kui te jõuda tabletti võtta.
Absoluutselt.
Kahe vahel.
Head kuulajad, ilusat reede pärast lõune jätku, saade Kahe vahel on uudistepausilt tagasi. Stuudios on ajakirjanikud Ainar Ruussaar ja Timo Tarve. Meie vahel on istumas tunnustatud perearst, Eesti perearstid, seltsijuhatuse liige Karmen Joller. Karmen, perearstid on kõik väga head psühholoogid. No olete te vahel imeks pannud ka, kus nüüd on inimeste teadlikus tõusnud, nad teavad AstraZenecast ju kõik, et see tekitab tingimata trombi. Sügisesel gripivaktsiini hooajal, kui tullakse vaktsineerima, kas inimesi huvitab üldse, millega need vaktsineeritakse?
Ja puugivaktsiin ka, nad tahavad puugivaktsiini.
Puugivaktsiini.
Nad ei tahavad ikovakki ega entsepuuri, aga nad tahavad puugivaktsiini. Ja.
Ehk siis see sõnum, millega vaktsineeritakse, kus see asi nüüd nii lappama läks? Et me peame nüüd tingimata teadma, et meil on 4 sorti vaktsiini saadavad, üks teeb nii, teine teeb naa, 3. Paneb surema ja 4. Paneb pea valutama.
Ükski neist ei pane surema.
Jaa, selge. Ma liialdasin utreerisin.
Absoluutselt. No tegelikult, kus see sai alguse? See sai ikka alguse viirusest, ma arvan. Et kui ikkagi miski inimesi väga hirmutab ja meil alguses olid ju kõik viroloogid ja on siiamaani on palju virolooge tekkinud.
Logistikud on juurde tulnud.
Ja logistikud on tekkinud ja nüüd on meil vaktsinoloogid. Mm-hmm. Et inimesed sageli ikkagi arvavad, et nad teavad kohutavalt palju ja tegelikult nad ei oska neid teadustöid alati lugeda. Mul on tegelikult hästi hea meel, et Eesti ajakirjandus ei ole läinud nende hullustega nagu kaasa. Võib-olla alguses leidsid, nagu said sõna võib-olla need hobiviroloogid võib-olla liiga palju kohati, aga see on loomulik, et seal ei ole midagi hullu. Aga et praegu, kui ma näen, et AstraZenecaga seda segadust on, siis tegelikult ajakirjanikud ise aitäh teile, et te tegelikult hoiate alles seda mõistuse häält, mis ütlebki seda sama, et ma ei tea, lennukis trombi tõttu surra on oluliselt suurem risk kui AstraZeneca vaktsiini tõttu haruldase trombi kätte, üli haruldase trombi kätte. Ja tegelikult, mida ma näen, mida me kõik nägime nädalavahetusel, et noored ju tormasid vaktsineerima, mis siis, et kõik olid öelnud, et ei noored ei tohiks või ei ole soovitatav või midagi, et noh, pehmed sellised laused käisid sinna juurde, et see on hästi tore, et inimesed on tegelikult targad ja mõistlikud ja mulle see meeldib.
Visakus on vastastikuna, Karmen, ma tahan teid isiklikult ja ma arvan, et Timo ühineb siiralt tänada, see on siiras tänu, et te rõhutasite seda, mida mina, Timo, meie kolleegid on kogu aeg öelnud, allika kontrolli. See on hästi oluline. Aga kui palju ikkagi suruvad teie hinnangul nii-öelda tõsise või usaldusväärse ajakirjanduse ukse vahele oma jalad need, kes tegelikult ei peaks tervishoiust või vaktsineerimisest või nende mõjudest mm-hmm. suurt midagi arvama. Kas see jalg, mis seal ukse vahel on nähtav?
See on suur ja karvane.
Isegi
ja.
Nii.
Ja
kas me peame silmas ainult neid tuntud suunamudijaid või?
Kõiki, tähendab tegelikult tuleb ka vaadata natukene. Ja õnneks on ka need teaduse inimesed saanud aru, et nad nende, või noh, mitte saanud aru, aga kui sa oled ühe ala teadlane, siis sa tegelikult oskad seletada lahti ka teise ala teadust mingil määral, mitte lõpuni. Ja väga paljud on ka saanud aru, et tegelikult nende ütlusi teinekord tõlgendatakse valesti või kuidagi poolikult. Et see on tekitanud, noh, alguses tekitas vahel päris palju segadust, aga tegelikusest tõepoolest allika kontroll on number 1, et kui me räägime vaktsiinidest, siis me ei kutsu ajakirjanikud loodetavasti, ei kutsu rääkima kardioloogi. Kardioloog räägib ikkagi südameisheemia tõvest või mingisugusest muust haigusest, et vaktsiinist võiks rääkida kas siis immunoloog või infektsionist või perearst, kes on nagu õppinud seda. Et mina näiteks ei julge ka minna sõna võtma, ma ei tea, mingisugus ortopeedia teemadel, võib-olla väga algtasemel või sellel tasemel, mida ma perearstina teen ja tean, aga mitte kindlasti sellel tasemel, kui oli, ma olin tudengina, käisin ikkagi konksu hoidmas oppidel ja ma nägin ühte teist, mis seal inimese sees oli, kui ortopeed opereeris. Et, aga täna ma ikkagi ei lähe kellelegi operatsioonimeetoditest rääkima, sellepärast ma päriselt ka ei tea sellest mitte midagi pealegi. Palju sellisele aastal 1997, et pisut on aega möödas ja ma väga kahtlustan, et ortopeedid on ka selle ajaga tohutult edasi arenenud.
No vahepeal on artroskoopia lisandunud näiteks vahendite hulka.
Artroskoopia oli ka siis juba olemas. Mm-hmm.
Aga teissugusel kujul. Aga doktor, te olete vaktsineerinud ka kaht nii olulist tegelast kui Almat ja Lainet. Ja katsume siis nüüd Alma ja Laine tasemel ikkagi aru saada just sellest samast kommunikatsioonist, mis saab alguse just nimelt sellest autentsest algallikast ehk Euroopa Ravimiametist sealsete spetsialistidest. Mm-hmm. Et kui algselt oli, võib-olla on siiamaani Pfizer on puhtalt vanurite vaktsiin, nagu seda on serveeritud ja Astra oli siis selliste noorte edumeelsete vaktsiin. Et kuidas siis nüüd on see sõnum risti vastupidi läinud ja kui näiteks isegi loete teadusuuringutest, oi, aga meil on need oluliselt rohkem uuringud juba juures ja ütleme, et 60 ja vanemale ta sobib hoopis palju paremini, kuidas ma seda Almale ja Lainele nüüd siis ümber kommunikeerin, et kuulge, te sõite nüüd nooruseliksiiri endale sisse.
See kõlab nagu turundustrik, mida teeb Coca-Cola, et Coca-Cola Light ja Coca-Cola Zero on täpselt sama sisu, aga sihtrühm on erinev.
Absoluutselt.
Jaa, vaadake, Alma ja Laine puhul ma arvan saab määravaks see, et kui doktor Joller, kes asendas perearst Mägit, kes oli Morna linnas, läheb tagasi oma tööle Tallinnas ja perearst Mägi, keda Alma ja Laine tunnevad juba viimased 45 aastat, ütleb, et teate, see tegelikult on väga, väga hea vaktsiin ja see on teile väga vajalik ja mitte midagi muud ei olegi vaja. See on ikkagi number üks on usaldus arsti ja patsiendi vahel ja ma arvan, et iga patsient tänaseks on aru saanud, et info muutub meeletu kiirusega. Kui me meenutame viiruse pandeemia alguspäevi, siis teinekord oli niimoodi, et täna ütlesime ühte asja ja kolme päeva pärast oli risti vastupidi, täpselt nagu selle vaktsiiniga. Et küll oli, et asümptoomseid nakatumisi algul üldse öeldi, et ei olegi olemas, siis öeldi, et ikkagi on, siis öeldi, et nad ei nakata, nüüd selgub, et ikkagi nakatavad, et see kõik, see on dünaamiline protsess ja see rajaneb usaldusel, arsti ja patsiendi vahel seal usaldusel.
Kas ei oleks lihtsam öelda, et vabandust patsient, me ei tea seda asja veel uuritakse, ma olen kes ütletegi. Jah.
Muidugi ütlema, aga keegi kuule ju seda.
Aga esimese veendumuse peal öeldakse üsna enesekindlalt ja keda ma veel siis usun, kui mitte arsti.
Absoluutselt ja mina ütlen seda, mida me täna teame, näiteks võib-olla 100 aasta pärast öeldakse, et küll nad olid lollid aastal 2021, mõtle, nad ei teadnud seda asja. Täna näiteks, mina ju eelmise pandeemia, ma lugesin hästi palju meditsiiniajalu raamatuid, lihtsalt ma ei tea, kuidagi tekis sükkene huvi, mul on see huvi alati olnud. Ja lugesin näiteks, et kirjutas aastal 1899 üks arst, et huvitav, me lõikame kilpnäärme inimestel ära, kui see suureneb, aga äkki on kilpnääret millekski vaja, aga me ei ole seda kunagi uurinud. Ja on teada, et umbes nii 10 aasta pärast juba selguski, et inimesed, kellel oli kilpnääre ära lõigatud, olid pea noh, väga halvasti elasid, eks ju. Et, ja täna me mõtleme, kuidas nad on nii rumalad, et nad võisid lõigata ära kilpnäärme, nad isegi tead, milleks seda vaja on. Et teadus arenebki ja kui me räägime praegu siin 100 aastasest vahest, siis meil on meie silme all on teadus arenenud, praegu teinud ikkagi mitmekümne aastase hüppe.
Mulle teie jutust üks seikõrva, minu ema on arstusi, ta ei praktiseeri enam ammupediaatrina, aga ma mäletan, kui ta veel praktiseeriv arst oli, siis ütles, et kõige hullem otsus arsti jaoks on öelda, et ma ei tea, mis teil viga.
Tänapäeval me nii enesekindlad ei ole. Mina ütlen väga sageli, et ma ei tea, aga me uurime.
Anname saatekirja. Spetsialisti
näiteks, jah. Ja ma olen mõeld, et need tippspetsialistid, küll neil on raske, sest neil saavad ju uuringud ka otsa. Et, aga nemad teevad niimoodi, et nad võtavad kokku konsiiliumi ja arutavad kolleegidega ja siis kollektiivselt ütlevad, me arutasime, aga tegelikult me ei tea, mis see on. Või, ja tegelikult sellised asju on, aga meditsiin ei teagi kõike, me ei saagi kõike teada. Kui me mõtleme seda, et inimese keha opereerit, nagu toimib aatomite tasandit, isegi mitte me räägime molekulidest ja seal on muidugi ka need lausa need päris mikrotegelased, igasugused müüonid ja tauonid ja mis iganes elukad on ju. Et kui mina läksin arstiteaduskond õppima, siis mina arvasin, et on olemas näiteks sellised nagu neeruhaigused on ju. Tegelikult on olemas neeru ühte tüüpi rakkude mingisuguse väikse organelli haigused, noh näiteks on ju, või ühe molekuli tasandil haigused. Et tegelikult need tasemed, millel me õpime ja uurime inimest tundma, see on ikkagi tohutu ja me ei ole jõudnud väga paljut, me ei tea inimesest.
Ja seega tuleb siis seda andada ka sellele, et nii palju kui me teame, nii palju me teile ka armsad inimesed ütleme. Kas te saate kätt südamele panna öelda seda, et kõik perearstid on nii tublid, et nad viimast kirjandust, viimast teavet, immunoprofilaktika komisjonilt tulevad uudist kirja, isegi kui see on salane, et nad enda teada selle ei jäta, vaid ütlevad kõik sellega viimase uudise tasemel oma patsientidele välja.
Aga seda me tegelikult ju teemegi, et selleks ongi meil olemas immunoprofilaktika ekspertkomisjon, et mina ei peaks lugema 10 000 lehekülge teaduskirjandust läbi, et seda teevad need paarkümmend inimest, kelle töö see ongi ja kes nad, seda teevad nagu nii igapäevase töö raames. Et, ja kui nemad ütlevad välja, siis ma tean, et see töö on tehtud, see on hästi tehtud ja siis mina saan öelda, et ma täna me ei soovita seda vaktsiini alla 60-aastastele inimestele, aga kui me soovitame, et siis kui te ikkagi seda soovite, siis võt on sellised sümptomid, mida te peaksite jälgima nii ja nii, et ma pidin tegema, mina tegin ju oma enda isikliku infolehe, sellepärast, et ma ei jaksanud rääkida inimestele kõike neid jutte ja sellest vaktsiini infolehes on puudu mitmeid asju, mida inimesed küsivad tihti peale. Ja ma tegin siis eraldi infolehe, ma pidin selle nüüd ümber tegema, sellepärast, et sealt oli osa asju puudu, kuna see info nii palju muutub.
Nii et arvuti tavades ei saade selliseid e-kirju kusagilt kõrgemalt, et täiesti salajane, saate seda lugeda ainult ID-kaarti või Smart ID vahendusel ja peate selle kõik enda teada jätma ja selle teadmisega ise elama.
Ja siis lähed ja süstid seda mürgisüsti, kus on kiip sees, et saaks, keegi saaks aktiveerida inimeseks ole. Ei, meil on kõik avalik.
Oleks panustanud ikkagi elav hõbedale rohkem, aga siin kohal läheme väikesele pausile veel.
Kahe vahel.
Saade Kahe vahel jätkab viimast veerandit. Stuudios on doktor Karmen Joller, ajakirjanikud Timo Tarve ja Ainar Ruussaar. Karmen, kui ma vaatan teleuudiseid, siis ju rohkem ma panen tähele neid katteplaane, mis on võetud perearstide kabinetidest, kus energiline, rõõmsatujuline pereõde teeb sutsaka järel ja morni näoga näost hall perearst vaatab arvutit ja klõbistab klaviatuuri. Mida see tähendab? Kas see ongi igapäeva töö?
Tähendab, et perearstidele peaks soovitama rohkem põsepuna, nagu ma aru saan.
Ja see on üks asi.
Ja, aga tegelikult on ikka see, jah, et me alati uurime inimese tausta. Me enamikul patsientidel muidugi me ka teame, mis tal on viga, et me oskame neid erinevaid riske hinnata. No näiteks, kas tal võib tekida mingi allergiline reaktsioon või mida iganes, või siis see sama tromb, et me teeme alati taustauuringu ja siis me kirjutame sisse, mida me inimesel oleme rääkinud, kirjutame ilusti üles, kirjutame, et tal ei ole vastunäidustusi ja siis oma soovitused, no nii nagu üks arsti visiit käib.
Ja kas see kõik, mis te sisse kirjutate, põhimõtteliselt on näiteks Mustamäe haigla eriarstile ka teada, ehk siis jutkeb nende süsteemide ühildavusest ja ma olen aru saanud, et ka perearstid võtavad ka vastavalt hangetele, vastavalt seda, mis on enamasti odavam, eks ole, aga ei ole ühe firma tehtud ja kas need asjad ühilduvad oma vahel?
Meil on see tervise infosüsteem, me saadame kõik sinna ja siis mis iganes tarkvara keegi kasutab, ta saab sealt vaadata.
Ühesõnaga, seda küsimust enam ei ole, mis on üleval vahepeal olnud, et kui keegi käis ikkagi teie teadmata massvaktsineemisel, te seda ei tea.
See on hoopis teine küsimus.
Nii.
Ja see ongi see, et me peame minema vaatama. Et see on nii nagu, kui sul tuleb kiri postkasti, näiteks seal tavaline kiri, siis sa kõnnid tippa tappa postkasti juurde, võtad seal selle kirja, noh, kõigepealt sa vaatad, kas sul on kirju ja siis sa leiad, et seal on kiri. Aga meie ei tea, millal postil on käib. Meie ei tea, kas näiteks patsient on käinud eriarsti juures vahepeal või midagi muud teinud, et me peame minema ka täpselt niimoodi tipa-tapa, tegema lahti selle tervise infosüsteemi ja vaatama. Aga jah, meil on nüüd tulemas, ma loodan, et järgmise nädala lõpuks äkki isegi jõuab valmis selline lahendus, kus me saame teha sellise päringu, et kes meie nimistus on juba vaktsineeritud, õigemini selline pigem see päring, et kes vajavad vaktsineerimist ja mis on nende staatus ja kõik need just nagu riskirühmade kohta.
Meil on nüüd valge raamat, Karmen Joller, ja valgusfoori süsteem. See on kriisides väga levinud süsteem, sellepärast, et värvid on lihtsalt mõistetavad kujundid. Aga neid kujundeid annab ikka väga palju tõlgendada. Vaadake suvalist suuremat ristmikku, vilkuvat rohelist, inimesed tormavad vöötrajale, juhid vajutavad kaasipedaali. Kas see valgusfoori süsteem võiks kuidagi toimida?
Ma arvan, et selles mõttes on see valge raamatu idee hea, et see anti inimestele kommenteerimiseks igasugustele organisatsioonidele, et kui praegu kurdetakse, et piiranguid on, võt, need on nõmedad piirangud ja need oleks hoopis paremad piirangud ja et siis tegelikult sealt võib-olla tuleb konsensus. Ma saan aru, et oodatakse sellist karmikäelist juhtimist, aga no võt, ma ei tea seda, et ma arvan, et see oleks tore, siis saab inimest öelda ise tegid. Siis, nagu ütles Kavalants, ütles...
Kas te tõesti loodate, et kui on punane, siis kõigi jaoks on punane,
ei, nagu
punane?
Ei, ei ole. See ei ole kunagi nii. Isegi valgusfoorial pannakse punasega üle. Loomulikult ei ole, aga selleks on meil muud mehanismid.
Kui palju teil on oma perearsti nimistus muukeelseid patsiente?
Ma ei ole statistikat teinud ja paljud räägivad ka eesti keeles. Loomulikult neid on, jah. Ka inglise ja vene keeles ja igasugustes keeltes, hispaania keeles. Ja.
Kui palju teil on isiklikult ja teie perearsti keskusel olnud kokkupuuteid nii-öelda muu kultuuriruumi, muu infovälja tarvijatega, kes on kindlasti ka omal moel väga teadlikud sellest, mis on õige, mis on vale?
Nii et ma saan aru, et küsimus on suunatud Sputnikule.
Tasapisi hakkasime küsimus sinna liikma, jah.
Suunatud Sputnikule, küsimus on suunatud ka sellele, millest palju räägitakse, et kas rahvuste vahel on kuidagi suhtumise erinevus.
Ma arvan, et on. Ja, vene inimesed tõepoolest väga paljud ütlevad, nemad soovivad ainult Sputniku, aga meil on neid inimesi vähe, et pigem tuleks seda küsida Ida-Virumaalt, et seal perearstid ütlevad küll, et nad paljud soovivad Sputniku ja väga paljud soovivad Pfizerit, et vene inimesed tahavad kuidagi valida rohkem ja. Aga samas, noh, ma ei oska öelda, meil on ka keeldumisi, meil on viiniendik patsientidest umbes on keeldunud ja suur osa on keeldunud just nagu ühest nimistust on, need keeldud on ühest nimistust, kust perearst veel ei ole olnud kaua oma nimistu juures ja seda usaldust ilmselt nii palju võibolla veel ei ole, et see alles kasvab, et see on loomulik protsess. Et mulle tundub, et üks osa on nagu selles keeldumisel.
Usun, et ma ei eksi, kui ma ütlen, et 99,9% inimesi, ükskõik, kas nad vaktsineerivad või vaktsineeri, vaatavad sellesse tänasesse halli kevataevasse ja loodavad leida valguskiirt. Väga paljud mina nende hulgas ootame seda õnnistatud ja müstilist vaktsiinipassi, et saaks ometi lennukiuksest sisse ja piirist üle. Mis te arvate, kas see vaktsiinipass hakkab toimima?
Toimima, et siis lennukiuksed avalduvad.
Motivaatorina, uste avajana, võtmena.
See kindlasti on üks väga oluline motivaator, jah. Et seda on väga paljud ka välja olnud, eriti noored, kes tahavadki reisida, nemad tahavad ruttusel vaktsiini kätte saada, et saaks sellest jamast lahti, nagu öeldakse.
Kuidas teil on nüüd erinevate planeeritud visiitidega, planeeritud raviga? Me teame, et suurhaiglad on suure seos on selle seisma pannud, aga tavahädadega tuleks ju ikka teie juurde. Inimesel on, ütleme, siin progressiiruv kangreen või midagi säärast, ei saa veel eriarsti juurde lõikusele. Teil ei ole muud kohustus, te peate nad vastu võtma, te peate neile seda esmatasandi abi anna.
Muidugi anname, nii nagu alati. Et sellest
jagub teil jõudu ja ressurssi selleks kõige nende vaktsineerimise kõrvalt.
Jääb ülegi, jaa, tegelikult on huvitav on see, et visiidid meie, vähemalt meie perearstikeskuses on oluliselt vähenenud. Ja järjekorrad on meie juurde lühenenud. Et ühelt poolt on see ju tore. Ja ka ma arvan, et see on, ma arvan, et sellepärast, et ei ole neid nohuseid ja köhaseid lapsi, keda on tavaliselt perearstide juures väga palju. Ja mul on olnud ka üks selline päev, kus mul oli registreeritud üks patsient ja ta ütles, et ta ikkagi ei tule. Ja kuna see oli just selline lastepäev, kus ei olnud ka ette näha, et tuleks kedagi muud, siis ma tegin kodukontori päeva ja sain vastatud väga paljudele e-mailidele, mida on nüüd praegu väga-väga palju. Et meie koormus on tõusnud just nimelt e-mailide ja telefonikõnede arvelt, aga vastuvõtule pääseb päris hästi.
Te olete Eesti kuulsaim perearsteid, võib suuremates linnades näha plakatitel, mis on väga tore. Kas teie patsiendiks saamise tung on suurenenud? Kas
on küll, jah.
On, jah.
Ja, väga palju on suurenenud, aga ma kahjuks pean kõigile ütlema, et mu nimistu on täis, on liiga suur ja kui ma veel võtaksin inimesi juurde, siis minu töö kvaliteet väga kahaneks ja seda ma ei soovi.
Ja see patsiendi nimistu on umbes 2000 plus?
Minu patsient on praegu natuke üle 1900.
No sinna kanti siis, nagu see kuulsamatel kipub olema. Organisatoorses mõttes, väga tore, et perearstid on üles leitnud, nad on pidevalt pildil. Inimesed teadvustavad endale esmatasandi meditsiini olulisust, nad saavad aru, et arstid on tegelikult väga olulised inimesed meie keskel olemas. Ometigi, nagu ikka vist igas organisatsioonis, on kahjuks täheldada olnud seda, kuidas mõni perearst võtab natukene matti sellest kuulsusest, tahab teistest erineda silma paista, ütleme näiteks doktor V kusagilt maapiirkonnast ja nii edasi. Et kuidas taolistel puhkudel on ja kas, kuidas teil nii-öelda kutseetika lubab või ei luba, kas te kutsute selle inimese nii-öelda vestlusele, öeldes, et nii ei tohi või perearst on oma mõtlemises ütlemises vaba?
Perearst on 100% oma mõtlemistes ütlemistes vaba. Et noh, kuni ta ikkagi püsib seaduse ja arstieetika piirides loomulikult, et ikka, ega me ei hakka kedagi, mul on ainult hea meel, kui maapiirkondades on arstid, kes on väga esiplaanil ja kes annavad edasi seda meditsiinisõnumit, et ma ei saa midagi halba öelda.
No kui see maapiirkonna perearst ütleb, et sotsiaalminister on loll, et mulle on nüüd 10 doosi vaktsiini andis.
Tema, kui ta on tõesti ainult 10 doosi vaktsiini saanud, siis tõepoolest on õigus seda öelda, aga ta on kindlasti saanud natuke rohkem.
Nii et te kinnitate, et arstil on täielik kaalutlus ja otsustusvabadus ja ka sõnavabadus.
100%.
Lõpetuseks tahaks ikkagi küsida, see on nüüd oma elu elama hakanud väljand või klišee, kas suvi on vaba? Lukust vaba?
Ma arvan, et päris vaba ei ole. Ma arvan, et eelmise aasta suve me kätte ei saa. Ma arvan, aga see on ennustus selle põrna pealt, mille ma siin täna kaasa võtsin, et seda alati ei saa usaldada.
Ma lubasin enne saadet endale, et ma küsin 2 lihtsat küsimust, aga ma pean oma sõnu sööma. Ma küsin 3. lihtsa küsimuse lõpetuseks. Doktor Karmen Joller, millal see jama läbi saab?
Ühel päeval on väga lihtne vastus.
Suur tänu teile, doktor, tulemas sel kiirel ajal kahe vahele Kuku Raadio eetrisse. Stuudios oli Ainar Ruussaar, Timo Tarve ja tuntud perearst Karmen Joller. Soovime edu jõudu, palju tervist ja palju töökaid käsi kõigi soovijate ära vaktsineerimiseks kõigi vaktsiinidega, mis antud.
Aitäh.
Kahe vahel. Kahe vahel.